أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
جلوه جمال حق. Baxmayaraq ki, Benyaminin də anası Rahil idi və Rahil isə gözəllikdə taysız, ancaq Yusif təkcə Benyamindən yox, bəlkə bütün o əsrdə yaşayan insanlardan gözəl idi. Yaqub isə başqa 11 övladı olduğuna baxmayaraq, Yusif əleyhissalamı başqa bir cür sevirdi. Yaqub Yusifi təkcə gözəlliyi üçün yox, bəlkə o pak zatı, xoş xislətləri və əxlaqi səciyyələri üçün sevirdi. Güya Pərvərdigar Yusif əleyhissalamı günçə və güldən yaradıb və onun ürəyi mehribanlıq cinsindən idi. Yusif əleyhissalamda zərrə qədər kin və qudurət yox idi. Onun gözəlliyi bütün insanları heyrətə daldırırdı. Yusif əleyhissalamın gözləri payız günəşinin həlavətini daşıyırdı. Onun gözləri məsumiyyət və paklıq simvolu idi. Yusif əleyhissalamın saçları zeytun bağına bənzəyirdi. Onun siması bahar gülləri və bənövşəyə bənzəyirdi. Yusif əleyhissalamın səsi, sözü, sədası, sirəti, əxlaqi, nümunə və işsiz idi. Yaqub əleyhissalam Yusifi sevmirdi, bəlkə ona aşıq idi. Yaqub, dayısı Labanın yaşadığı diyara gedərkən, Rahili bir an görüb, orada ona aşıq oldu. Vuruldu. Yaqub, Rahilə çatmaq üçün 14 il dözdü, çobanlıq etdi və nəhayətdə öz həqiqi eşqinə çatdı və Yusuf əleyhissalam 14 illik bir eşqin ilk səmərəsiydi. Aydındır ki, Yaqub Yusuf əleyhissalamın viladəti ilə öz həqiqi eşqin onda görəcək. Bu isə Yusuf əleyhissalamın başqa qardaşlara görə üstünlüyünə yaxşı bir dəlil ola bilərdi. Həzrət Yaqub əleyhissalamın Yusufə görə eşqi o qədər dərin və şiddətli idi ki, həqiqətən Yaqub da başa düşmüşdü ki, həmin məsələ başqa qardaşların qısqancına səbəb olacaq. Bu arada nə qədər çalışdı, öz eşqin pünhan etsin, faydası olmadı. Bir gün Yusuf gecə yarısı qəribə bir yuxu gördü. O, yuxudan durarkən ataya sarı gedib, heyrətləndirici yuxusunu ona izah etdi. Yusuf əleyhissalam yuxusu haqda atasına belə dedi. Yuxuda gördüm ki, 11 ulduz ilə ay və günəş mənə səcdə edirlər. Ata Yaqub Yusufə xitabən dedi, məbada, olmaya bu yuxunu başqa qardaşlarına deyəsən. Yaxşı bir yuxudur. O yuxu sənin həqiqi inkişafın nişanəsidir. Qısqanc ağır bir xəstəlik kimi qardaşların ürəyinə və canına düşüb və onları əzab-əziyyətə salıb. Bilmirəm, atamız Yusifdə nə görüb ki, onu belə ürəkdən sevir. Yusuf və Benyamin Rahilin övladıdır. Ata isə Rahili bizim analarımızdan çox sevir. Biz ailənin sakinliyi üçün çalışırıq, ancaq ata Yusifi sevir. Bu necə ola bilər? Mən daha dözə bilmərəm. Qardaşlar öz aralarında belə danışırdılar. Belə bir halda biri əlavə etdi. Ürək sözümü sizə deyirəm. Kəşki Yusuf öləydi. Amma Yusuf ölsə, ata da onunla ölər. Yox, mən güman etmirəm. Bir neçə gün kədərlənib, sonra isə onu unudar. Yaqubun başqa bir oğlu belə dedi. Belədirsə, gəlin o əzizi dürdanəni öldürək. Digər qardaşlardan ağıllı olan Yahuda, qardaşlara xitabən dedi, ey mənim əziz qardaşlarım, biz hamımız peyqəmbər evladıyıq. Biz Xəlilur Rəhmanın nəslindənik. Siz çox rahatlıqla qətildən danışırsınız. Onun təkcə 11 yaşı var. Ata onu çox sevir. Yusufə nə dəxli var ki? Mən də sizə tay bu şəraitə dözə bilmirəm, ancaq qətildən danışmaq çox qorxuludur. Biz karvanlar yolunda onu buraxıb azdıra bilərik. Atamız Yaqub isə bir müddət qəm çəkdikdən sonra sakin olar. Biz isə əmin olarıq ki, əlimizi qardaş ölümünə bulaşdırmamışıq. Qardaşların başqa birisi dedi, bəlkə də karvanlar gecikdilər və vəhşi heyvanlar onu öldürdülər. Elə o qədər ki, bizim əlimiz qana bələnməsin, kifayət edər. Biz onu bir quyuya atarıq. Heyvanların şərrindən amanda qalar, bəlkə də bir karvan onu quyudan eşiyə çıxartdı.
He, yaxşıdır. Çox yaxşı fikirdir. Hamımız razıyıq.
Bir qardaş fitnə və hilə ilə atanı Yusifdən ayırmağa çalışdılar. Atacan, bir zərrə də Yusifə düşün. İzin verin, o bizimlə səhraya gəlib, gül dərib qoyunlarla oynasın. O çöllərdə dolanıb boya başa çatmalıdır. Yusif, sən bizimlə səhraya getmək istəmirsənmi? Əlbəttə ki, istəyirəm. Atacan, mənim qardaşlarımla səhraya getməyimə izin verirsinizmi? Yəqub Yusifə cavab olaraq dedi, Ey mənim əziz oğlum, Yusif, mən səni evdə həbs etmək istəmirəm. Ancaq səhrada sənin başına bir bəlanın gəlməsindən qorxuram. Qardaşlar, atacan, biz 10 qardaş onu qoruyacağıq, siz nigaran qalmamalısınız, dedilər. Mənim əziz övladım, qorxum budur ki, sizin başınız işə qarışsın. O zaman Allah eləməmiş bir canavar Yusifə hücum edib ona zərər vursun. Mənim pərvərdikarım, sənə pənah gətirirəm. Mən nə edəcəyimi bilmirəm. Atacan, həqiqətən insafsızlıq edirsiniz. Yusif bizim qardaşımız deyildir məyər. Biz isə siz qədər yox, ancaq bir qardaş kimi Yusifi sevirik. Hər halda biz sizə söz veririk ki, öz gözümüz kimi Yusifi qoruyaq. İlahi Peyğəmbər Yəqub əleyhissalam, çox yaxşı, başqa bir çarəm yoxdur, ancaq siz mənə söz verirsiniz deyib, Yusifi qardaşlar ilə bərabər səhraya göndərdi. Yəqub əleyhissalam bundan öncə yuxuda görmüşdü ki, səhrada canavarlar Yusifə hücum edib onu öldürmək niyyətindədirlər. Bu arada canavarların biri Yusifə himayə edərək onun ölümünə mane olur. Həmən an yer parçalanır və Yusif o yerə batır. Hər halda Yəqub əleyhissalam Yusifin öz qardaşları ilə birgə səhraya getməsinə razı oldu. Qardaşlar isə sevincək Yusifi səhraya apardılar. Səhranın günəşi insanın beyninə işləyirdi. Yusif əleyhissalam öz uşaqlıq aləmində və qardaşlar isə nifrətlə dolu olan vücudla səhrada addım atırdılar. Bu nağılın davamı var. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə sizə farsça şeirin atası Rudəkinin haqqında artıq məlumat vermək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Əzizlər, qabaqı söhbətimizdə dedik ki, Əbu Əbdullah Cəfər ibni Muhammədi Rudəki təxminən 3-cü hicri qəməri əsrinin orta çağlarında o zaman İran iqlimindən sayılan Səmərqəndin dağlıq Rudək kəndində dünyaya gəldi. Onun yaşayışı, təhsilatı haqda elə məlumat yoxdur və ondan təkcə 960 beyt bizə yadgar gəlib ki, 115 beyti Rudəkinin Əbu Nəsri Samaninin əmri ilə nəzmə çəkdiyi Kəlilevu Dimnənin haqqındakı beytlərdir. Almaniyalı şərqşünas Pavel Hernin tədqiqatlarına əsasən Rudəkinin bəzi şeirlərinin məzmunları Sənbad dastanı və ya Sənbad namə haqqındadır və hətta onun beytlərindən biri Min Bir Gecə kitabının hikayələrindən biri ilə əlaqədardır. Sənbad dastanı və ya Sənbad namədə Kəlilevu Dimnə kimidir və zahirdə Sasanilər dövründə İrana gəlib pəhləvi dilinə tərcümə olunub əldə edilən beytlər əsasında Rudəki Sənbadnamə dastanı və ya onun nağılları və hekayələrindən bəzisini nəzmə çəkib və ondan illər sonra bu kitab Əbul Fəvaris vasitəsilə fars dilinə tərcümə olunub. Rudəki Sənbadnaməni Kəlilevu Dimnənin vəznində və onun şivəsi ilə yazıb, ancaq ondan təkcə neçə beyt bizim əlimizə çatıb. Müzik Rudəkidən yadigar qalan şeirlərin başqa hissəsini mətilər, qəsidələr, qəzəllər və mərsiyələr təşkil edir. Bizim əlimizə çatan şeirlərdən aydınlaşır ki, Mədihə fars dili şeirinin ən əski növlərindəndir. Keçmiş şairlərin şeirlərini araşdırdıqda aydınlaşır ki, mətilər şeirin əsas və mühüm rüknüdür. Elə buna görə qəsidə yazan şairlərin xüsusi yerləri var və bu arada Rudəki mət şairləri arasında lap maharətlə çıxış edənlərdən biri sayılır. Belə ki, şairlərdən bu qrupu Rudəkini ustad və özlərini onun şagirdi adlandırıblar. Rudəkinin mət şeirləri çox sadə və axar dildə yazılıb və mübaliğəyə çəkilməyib. Rudəkinin maraqlandığı digər şeir növlərindən biri qəzəldir. Qəzəl daima fars şeirinin şah əsərlərindən olub və heç vaxt bu İran yurdu qəzəlçi şairlərdən boş olmayıb. Fars şeiri 1000 ildən çox keçmişə yelənir və hələlik çoxlu qəzəlçi şairlərin önündə yerləşir. Rudəkinin vəsifləri çox gözəl, bədi və təsirlidir. Təşbihləri də sadə və aydındır. Rudəkidən yadigar qalmış şeirlər sırasında mərsiyə də gözə dəyir. Rudəkidən qabaqki şairlərdən heç bir mərsiyə əlimizə çatmayıb ki, ondan qabaqki mərsiyə şairlərinin şivəsini tanıya bilək. Ancaq Rudəkidən yadigar qalan neçə beyt mərsiyə onun bu sahədə maharətlə çıxış etməsindən söz açır. Rudəki şair dostu Şəhid Bəlxi üçün qoşduğu mərsiyədə lap sadə və axar dildə Şəhid Bəlxinin elmi və mənəvi əzəmətini alqışlayıb. Qabaqki söhbətimizdə dedik ki, Rudəkinin şeirlərindən təkcə 960 beyti bizim əlimizə çatıb. İndi bu məsələyə diqqət yetirərək, heç bir tədqiqatçı və tənqidçi bu az şeirlərə istinadən Rudəkinin məfkurəsi haqda qəzavət edə bilməz. Ancaq bu şeirlərdən belə çıxır ki, Rudəki düşüncəli bir şair imiş. Bu şeirlər yaxşıca göstərir ki, o fəlsəfi düşüncələrə də malik imiş. Rudəki qəsidələrinin birində özünü ədib, xətib, həkim və fəqih adlandırır. Rudəkidən yadigar qalan şeirlərdə məntiq, elm, sevgi, dünyaya etinasızlıq və başı ucalığa düşünmək kimi mövzular yer alır. İspaniyalı şair və yazıcı Miguel de Unamuno belə inanır ki, düzgün bir şeirdə həm dünya etibarsız sayılmalı, həm də sevgiyə diqqət yetirilməlidir. Çünki dünyaya dəyər verməmək, ürəklərdə pərvərdigara sevgi bəsləməyə səbəb olar və bu da yaşayışa xüsusi təravət bəxş edər. Rudəkidən qalan şeirlərin sayı çox olsaydı, o zaman onun divanında bu iki mövzu haqqında danışmaq asan olardı. Bununla belə ondan yadigar qalan həmin az beytlər göstərir ki, Rudəki dünyaya dəyər verməyib insanın yaşayışının sonuna düşünərdi. Rudəki dünyanı rövya kimi təsvirə çəkərdi. yuxu və rövyanın dünyada həqiqi təməli olmadığı kimi, dünyada yuxuya tay etibarsızdır. Rudəkinin bu məzmunlarla qoşduğu şeirlərin ləhni bundan söz açır ki, o bir filosof kimi lap dərindən düşündüyü şeyləri və duyğusunu dilə gətirir. Rudəkinin mərsiyələrində də bu fəlsəfi düşüncə gözə çarpır. O daima ömrün etibarsızlığından danışır. Onun qənaətincə təkcə sevgi ilə bu etibarsız dünyaya istila tapmaq olar. Rudəkidən qalan şiirlər sırasından həm insani, həm də ilahi sevgini görmək olar. İlahi sevgi şairin incə duyğulu zatından irəli gəlir və bu da illər keçdikdən sonra ədəbsevərlərin maraqlandığı mövzudur. Rudəkinin diqqət yetirdiyi başqa mövzulardan biri də başı ucalıqdır. Rudəkinin şiirlərinə nəzər saldıqda başa düşmək olar ki, o insanın taleyi, yaşayışdan hədəf və baş ucalıq məsələsinə düşünüb, baş ucalığa çatmaq və sevinclə yaşamağı 4 məsələ ilə ilgiləndirir. 1. Sağlam olmaq, 2. Yaxşı əxlaqa yiyələnmək, 3. Ağıllı olmaq və yaxşı ad qazanmağa çalışmaq. Rudəkinin şiirlərindən belə çıxır ki, özü də yaşayışında bu 4 usulu nəzərə almışdır. Dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Pəncərə.
Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Bir daha pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dostlarımız, bugünkü pəncərə proqramında Beynəlxalq İslami Vəhdət Konfransı və xüsusilə İslami məzhəbləri yaxınlaşdırma assambleyası haqda sizinlə danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın.
Thank you.
Şəmsi 1369-cu ildə müxtəlif İslami məzhəbləri barışdırmaq hədəfi ilə İslami məzhəbləri yaxınlaşdırma assambleyası öz işinə start vurdu. Bu məcməyin hazırdakı baş katibi Hüccətül-İslam Dr. Həmid Şəhriyari, İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyinin birbaşa əmri ilə öz məsuliyyətinə başlayıb. Adından bəlli olduğu kimi, İslami məzhəbləri yaxınlaşdırma assambleyası, hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın ayəsinə əsasən fəaliyyət edir və hər il müxtəlif ölkələrdən Tehrana qonaq gəlib, bu haqda məqalələr və kitablar təqdim olunur. İslami məzhəbləri yaxınlaşdırma assambleyasının ən mühüm hədəflərindən biri İslam dünyasının müxtəlif mövzuları və problemlərini araşdırıb onların həllinə çalışmaqdan ibarətdir. Bu konfransda müxtəlif din alimləri, tədqiqatçılar, yazarlar və İslami ölkələrin yüksək rütbəli şəxsiyyətləri iştirak edirlər. Hörmətli nəcələr, indi də Vəhdət haqda İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineynin söhbətlərinin bir parçasını bərabər dinləyirik.
Ma vəzifəmin yəsə ki, əz İslam və əz hərəkət İslami həmayət qonun və dəfə. Yəki əz məqəddəmat üçün əz ki, in ixtilafat fərhəyi və tarifi rə bizərin kənə. Hələ əgər bəxəyim این اختلافات رو کنار بگذاریم کسانی هستن که مخالف با اینه و نمیذارن نمیخوام بگذارن کسانی رو از ما تحریف میکنن یک کسانی رو از برادران ما تحریف میکنن اینها وادار میشن به این که برخلاف حرکت وحدت حرف بزنن اقدام کنن و کار اون شیعه ای که لندن از او حمایت بکنه اون شیعه رو ما قبول نداریم
İslam inqilabının ulu banisi İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh 12-17 Rəbiyyül əvvəli Vəhdət həftəsi adlandırdıqdan sonra 1365-ci ildə ilk Vəhdət konfransı keçirildi. Bu konfrans 4 il müddətində İranda İslami təbliğat təşkilatı tərəfindən keçirildi. Nəhayətdə 1369-cu ildə İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineynin əmri ilə İslami məzhəbləri yaxınlaşdırma assambleyası təşkil edildi. Bu təşkilatın elanına əsasən dini və məzhəbi alimlər və fəqihlər dünyada İslami birliyə zəmin yaradıb, mədəni və elmi baxışlarını digər insanlarla paylaşırlar. İslami məzhəbləri yaxınlaşdırma assambleyasının baş katibi Hüccətül-İslam Şəhriyarının dediyinə əsasən, hər il bu konfransda 70-80 ölkədən çox iştirakçı Tehrana gəlir və öz məqalələrini təqdim edib digər iştirakçılara çıxış edir. Deməli, bu çıxışlar və məqalələrin hamısı bu konfransın saytında mövcuddur. İslami məzhəbləri yaxınlaşdırma termini müasir dövrümüzə aiddir. Bu anlamı daşıyır ki, İslami məzhəblərin alimləri ixtilafları çözmək və İslam məzhəblərini bir-birinə yaxınlaşdırmaq üçün çalışırlar. Xüsusilə də Şiə və Sünnət əhli olan müsəlmanları. Həmin çərçivədə Seyyid Cəmaləddin Əsədabadi 14-cü əsrin başlanışında İslami birliğin mövzusunu Ərəb dilində yazılmış Urvətül Vuska məqaləsində irəli sürüb. O, bu haqda öz düşüncələrini açıqlayır. Hörmətli dinləyicilər, indi də İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin vəhdət mövzusu ilə ilgili söhbətlərinin bir hissəsini bərabər eşidirik.
İn qadr dər sədəd nə başid ki, bəzri fitnə rə biyəfşanid və bə ictimaat xudutun fitnə əngizi kunid
və həmiyə təvaifi ki, dər İran həstən bu həm qüvvət daşta başan توجه کنند به اینکه الان کسانی که مخالف با اسلام هستند و دارن پخش میکنن مطالبی را میخوان بین برادرهای شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند، اینها نه خیرخواه شیعه هستند نه خیرخواه سنی و اینها با اسلام مخالفند. بیدار باشن همه برادرها، با هم باشن، دشمن مشترک ما داریم.
Şəmsi 1317-ci ildə Məhəmməd Təqi Qomi İrandan Misrə gedib, Qahirədə Darut Təqrib Beynəl Məzahibul İslamiyyəni təşkil edir. Bunun əsas nailiyyəti müsəlmanlar arasında olan birliyin təməlini qoymaq olur. Sözdə İslami vəhdət və birliyin mənası İslami məzhəblərin ardıcıllarının əməkdaşlığı və həmkarlığıdır ki, bir vahid hədəf və məqsədə yönəlmək üçün ciddi cəhd göstərib düşmənlər qarşısında müqaviməti öyrənirlər.
Rasulallah تا حالا یا صاحبیش من دی محمد اینی لالیف لامو می مخن دی محمد تا حالا یا صاحبیش من دی محمد اینی لالیف لامو می مخن دی محمد
محمد یا محمد
Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bugün də pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdaydıq. Bugünkü verilişimizdə Beynəlxalq İslami Vəhdət Konferansı haqda sizə artıq təfərrüatı verdik. Gələn görüşlərə qədər sizi mütəal Allaha əmanət tapşırıq. Sağ salamat qalın, Allahın əmanət.
فانبجست عين محمد هو النور الذي أشرقت الأرض جمالا هو الكنز الذي فانبجست عين محمد
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə yol bir olun.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani, cavədan, ey qods. Ey zadgah o xanəyə, ey qəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani, cavədan, ey qods.
Mehribanlıqları yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Hamılarınıza can sağlığı, uğurlar arzulayırıq və ümid edirəm ki, bugün də verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcəyik yenə də və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudslə bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün de Can Doktor Naibiyan Universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz stüdyomuzda olacaqlar və yenə də bizi tarixin həqiqətləri ilə tanış edəcəklər inşallah. Bizi dinləyin lütfən.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds'ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel uka raddu biyan. Zelzel uka raddu biyan. يا قدس وتلفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Əzizlərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtə nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşın. 0098-902-73-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Can Doktor Naibiyan da stüdyomuzdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Can Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizi.
Məndən də sizə və sizin sayın dinləyinizə salam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Var olasınız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bunun sonucları, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər? Və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixi vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olunmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim, Ulu Tanrının adı ilə və yadı ilə sizin də dediyiniz kimi, yəni biz geçən dediklarım. Liza! Burada saadatı istiyordu ki, mütəqaid eləsin, saadatı buna inandırsın ki, sən gəl Mısırla barış. Amerika istiyordu ki, Mısırı tamamilə bloku Rusiyadan ayırsın.
Bəli.
Yəni bu dünyada, yəni şimdi də bu inəmə bakınız, görünüz, Biden bilməz, Cenevrədə Putinlə görüşüyor. Kerimə bakımından da bakıyorsunuz, görünüz, heç bir şey konuşmuyorlar. Bunlar bir siyaset. Ama bu inleme NATO Kerime'nin yani Ukrayna'nın mevzilerinde, sınırlarında manov veriyor. Ya bilmiyorum Rusya'yı tahrim ediyor.
Sanki bir elle nece diyelim uzaklaştırır, bir elle de çekir özüne
ay sarı. Ay sağ ol. Bizde diyorlar da bilmiyorum tavşana diyor kaç, tazıya da diyor
tüy
tut.
Tüy diyor tut, böyle.
Bu mesel aynen böyledi.
Düzdür.
Liza, bakıyoruz gördük Saadet. Saadat, Emel Saadat kendi milli meclislerinde öyle böyle eylem ediyor ki, diyor ki eğer bugün beni sülhe barışa davet etseler ben Beytül Mukaddes'e giderim.
Evet.
Hemen ayın başında da İsrail'ler Sadat'tan davet evet. ediyorlar ki haraya gitsin? Beytül Mukaddes'e gitsin.
Evet.
Ve o da gidiyor ama Sadat çok şartlar altında gidiyor. Sadat Beray-ı Evvelin var Cehan-ı İslam'da bir adamı ki gidiyor ki o İsrail'in o 8 kollu şemdanın altında bilmiyorum o pencemden Sitare-i Davud'un altında gidiyor İsrail'in kenesetinde sülhe göre konuşuyor. Bu batıya büyük bir tane galibiyet idi. Ki Mısır kimin memleketi?
Öz ayağına çekir getirir.
Zamanında Cemal Abdülnasir zamanında Mısır milletinin kamuoyunun böyle bir görüşünün mukabilinde İslam dünyasından tezzit ediyor. Ayrılıyor. Getiriyor. Liza melmusterin yani en görkemli neticeyi Mahide-i Camp David ne men olur? Mahide-i Sulh-i İsrail-i Mesr olur. Beyni kişverhayi Arabi ve İsrail. Yani bu bir tane büyük bir avantajdı, büyük bir neticeydi.
Kime?
İsrail'e ve Amerikalılara. Mısır'ı İttihadiye Arap'tan, Arapliğinden dışarı koyuyorlar. Ve Arapliğinin ki merkezi...
Yani Arap Ligası Mısır'ı dışlıyor sanki.
Evet, diyorlar ki Arap Ligası'ndan çıkarıyorlar. Çünkü Arap Ligası 1945'te 22 Arap memleketinin içinde kurulmuştu. Ve Arap Ligası da bu günlerime 75 senede hiçbir adım götürememiştir. Hiçbir iş yapmamıştır. Ve merkezi Arap Ligası Kahire'ydi. Kahire'de merkezi Tunis'e müntegil olur. Mısır'ı oradan da dışarı atıyorlar. Diyorlar ki sen tüm İsrail'le başlıyorsun. Mütenakiz, çok tezatlı tefsirler, yorumlar o nemene ki Camp David'de olmuştu. Filistinlilere de vade veriyorlar ki seni de böyle yapacağız, öyle yapacağız. Ama Arap dünyasında çok bir heşf ve isyan ve korku yaratıyor. Yani bu Camp David'in barışması ve Mısır'ın barışması çoklu bundan tefsirler ediyorlar. Ama bunu da demek istiyorum ki Enver Sadat orada diyor ki ben Batı'nın yanına çekilmesem benim hiçbir memleketim mahfuz değil. Ruslar da bize diyorlar ama o ki bize yardım ele de silah vermiyorlar. Düzdür. O zaman Mukekai Essiset vardı. Bilmiyorum.
S-300 raketleri.
Onlar vardı. Onları da bize vermiyorlar. Biz istiyoruz ki memleketimizi İsrail'in hava akınlarından neyle?
Ama yani öz arazisini koruma, milli menfaatlerini koruma namine bir taraftan evet.
Diyor ki Mısır, o da diyor ki ben asla bunu kendi meselen bilmiyorum Filistin meselesini. Ben ilk önce kendim istiyorum koruyam. Liza böyle bir tefsirler olur. Bu tevafuk ki oluyor, bu anlaşma ki oluyorken bir değil de hakkı meşru-i Filistinlilere işare ediliyor. Çünkü Carter doğru ki hedeflerine varamıyor. Ama Carter'in bir rükerdi vardı. Hukuku beşer zamanından, hukuku beşer açısından, stratejisinden, insan hakları istiresinden ona işare ediyor. Ama Begin bu bende ne diyor? Diyor doğru ki hakkı siyasi yok, hukuki gayri siyasi olar. Yani deyip Filistinlilere biz hakkı siyasi vermiyor. Ama gayri hukuki siyasi bizim tahti işgalımızda İsrail'de olsunlar.
Yani yine de İsrail'in
istismarı altında. İsrail'in sultasının altında bunlara bir hak verir. Derhal ki Carter ve Sadat baverleri buydu ki bu mesele hukuki siyasi tahti hakimiyeti Arabi.
Ve bir siyasi müstakillik de.
İhtimalen ordunun hakimiyetiyle.
Hı hı.
Diyordular ki Filistinlilere bir hakkı hakimiyeti siyasi bir ihtimalle ki ordunun hakimiyetinde olsunlar. Çünkü Filistinliler ordununla hem sınırdılar. Fatih Kerani, Gerbi, Gazze ordunlardılar. Bunlarla olsunlar. Ama Menachem Begin bunu kabul etmiyor. Menachem Begin diyor ki hayır burada olsunlar. Bizim tahti sültenimizde
olsunlar. Ve gayri siyasi bir.
Gayri siyasi olsunlar.
Thank you. مدينة القدس يا قبلة الفداء، يا منارة القدس يا آية الإسراء، يا مدينة القدس يا قبلة الفداء، يا منارة القدس يا آية الإسراء، آية الإسراء.
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء، فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء.
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء، فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء، وسيروا إلى هدف واحد، وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء. تبصر الأحرار محزونة تقول وقدسا يا معتدي، لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود، سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد، والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد، مزدهيا بالركع السجد،